ang buhay na handog. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Roma Kabanata 12, Talata 1 hanggang 2. Ang iyong handog. Ang panawagang iharap ang inyong katawan bilang isang buhay at banal na handog ay madalas na hindi nauunawaan ng tama. Gayunpaman, ito'y napakahalaga sapagkat ipinapakita nito ang tamang paraan upang maging higit pa sa isang pagiging mananampalataya kay Hesukristo. Hinahamon sa unang talata ang bawat mananampalataya na mag-alay ng isang tiyak at partikular na handog sa Diyos matapos tumanggap ng kaligtasan. Ang ikalawang talata naman ay nagbibigay ng mga tagubilin kung paano mamuhay matapos ang handog na iyon. Magpasakop sa Diyos sa araw-araw bilang bahagi ng pagpapasan ng iyong krus bawat araw. Lucas Kabanata 9, Talata 23. Gayunpaman, hindi iyon ang pangunahing intensyon ng Roma Kabanata 12, Talata 1. Ang utos na ihandog ninyo ang inyong mga katawan ay nangangahulugang gumawa ng isang minsanan at panghabang buhay na dedikasyon, pagsuko at ganap na pagpapasakop sa Diyos. Hindi ito tungkol sa kaligtasan. Ang kaligtasan ay nakabatay lamang sa sakripisyo ni Kristo. Ito ay iba. Ito ang iyong handog. Ito ang iyong handog. Hindi ito basta lang na araw-araw na handog. Ito ay pagbibigay ng iyong buhay nang walang kondisyon at permanente para sa Diyos bilang isang buhay, banal at kalugod-lugod na handog. Ito ang kusang loob mong pag-aalay ng sarili sa Diyos para sa kanyang kaluwalhatian at para sa kanyang malayang paggamit sa iyong buhay. Bakit dapat gawin ang handog na ito? Dahil ito ang kanyang mga habag. Inilalarawan sa Roma Kabanata 1 hanggang 12 ang mga habag ng Diyos. Sa Roma Kabanata 12, Talata 1 naman ay sinasabi kung ano ang nais ng Diyos na gawin mo bilang tugon sa mga habag na iyon. Ang Roma Kabanata 12, Talata 2 ay nagbibigay ng dalawang paalala kung paano mamuhay pagkatapos ng iyong handog. Ang dakilang habag ng Diyos sa pagliligtas at pagpapabanal sa iyo ay malinaw na inilarawan sa unang 11 kabanata. Kaya iharap mo ang iyong sarili sa Diyos, pagpapalain kanya sa buhay na ito at maging sa walang hanggan. Gayunpaman, ang tamang motibasyon para sa handog na ito ay wala sa harap mo. Ito ay nasa likuran mo. Ang tamang motibasyon ay nakabatay sa kung ano na ang ginawa ng Diyos para sa iyo. Isipin mo si Jesus na itinataas ang kanyang mga kamay na may mga pilat ng pako habang sinasabi sa iyo, "Matapos ang lahat ng ginawa ko para sa iyo, gawin mo naman ito para sa akin." Iyan ang kahulugan ng Roma, Kabanata 12, Talata 1. Bakit isang beses na handog lamang? Ito ay dahil sa kahulugan ng mga salita sa Roma Kabanata 12, Talata 1 hanggang 2. Ang mga pandiwa sa huwag kang makiayon sa sanlibutan at magbago ka sa Kabanata 12, Talata 1 ay nasa presenteng kalagayan. Nangangahulugan ito na gagawin mo ang dalawang bagay na iyon at patuloy mo itong gagawin habang buhay. Gayunpaman, ang pandiwa sa katagang ialay mo ang iyong katawan sa Kabanata 12, Talata 1 at hindi isang simpleng presenteng kalagayan sa Griego. Sa Griego, nangangahulugan ito ng payak na kilos. Hindi ito nangangahulugan na dapat mo itong patuloy na gawin. Bagkos, nangangahulugan ito ng minsan at magpakailanman na gawa. Ito ay matibay na pagtatalaga ng iyong sarili para sa Diyos. Ialay mo ang iyong sarili bilang handog para sa Kanya. Ang Roma Kabanata 12, Talata 1 ay tumutukoy sa iyong handog. Ito ay patungkol sa paglalagay ng iyong sarili ng permanente sa altar ng Diyos. Dalawang ilustrasyon. ang Deuteronomio, Kabanata 15, Talata 12 hanggang 17 ay nagbibigay ng ilustrasyon para rito. Ang isang napalayang alipin na Hebreo ay may kalayaang magdesisyon ng kusang loob at permanente niyang ilalagay ang sarili bilang alipin ng kanyang amo. Ang desisyon na iyon ay nakabatay sa nakaraang ipinadamang awa ng kanyang amo. Ito ay dahil sa pagmamahal ng alipin para sa kanyang Panginoon. Ito ay permanente. Ginagamit ang isang pambutas upang butasin ang tainga ng isang alipin na kung saan ay nangangahulugan na siya ay alipin na ng kanyang Panginoon ng panghabang buhay. Ang pagkakaaliping ito ay desisyon ng alipin. Hindi ito ipinilit sa kanya. Ito ay permanenteng desisyon. Isa pang halimbawa ay ang paghahandog ng hayop sa lumang tipan. Ang hayop ay kailangang katanggap-tanggap bago siya isakripisyo sa altar. Ang isang hayop na may sakit o may kapintasan ay hindi katanggap-tanggap ayon sa Levitico, Kabanata 1 hanggang 5. Ipinapakita nito ang banal at katanggap-tanggap na parte ng iyong handog ayon sa Roma, Kabanata 12, Talata 1. Ang isang patay na hayop na inihandog ay nagpapakita ng kapermanentehan ng handog. Walang inihandog na hayop ang gumapang at umalis sa altar kahit na nang apoy ay lumiyab na. Walang saserdote ang nagbalik ng inialay niyang hayop upang kunin niya ito ulit bukas para ialay. Ito ay permanenteng handog. Kung aalisin mo ang iyong handog ayon sa Roma, Kabanata 12, Talata 1, mula sa altar sapagkat ang apoy ay lumiyab na, maituturing na hindi talaga ito naging handog ayon sa Roma, Kabanata 12, Talata 1. Pag-uulit ng iyong handog. Dapat mo bang ulitin ang iyong handog ayon sa Roma, Kabanata 12, Talata 1? Oo, kung ang iyong handog ay hindi katanggap-tanggap. Ang handog ayon sa Roma, Kabanata 12, Talata 1 ay kailangang buhay, banal at katanggap-tanggap. Ikaw ay buhay sapagkat noong sumampalataya ka kay Kristo, ikaw ay inilipat na siya sa kabuhayan mula sa kamatayan. Juan Kabanata 5, Talata 24. Ang pagiging banal na handog ay iyong responsibilidad. Ang hayop mula sa lumang tipan ay dapat maging katanggap-tanggap upang maging isang sakripisyo. Walang hayop ang pwedeng maging perpekto. Ngunit dapat wala itong sakit, malusog, at walang kapintasan. Ipinapakita nito ang dalawang bagay mula sa iyong handog ayon sa Roma, Kabanata 12, Talata 1. Una, dapat na ang iyong handog ay walang sakit. Ang sakit ng kasalanan at pagkahiwalay sa Diyos ay dapat magamot ng kaligtasan. Iyan ang dahilan kung bakit isinulat ang Roma, Kabanata 12, Talata 1 para sa mga mananampalataya lamang. Ipinapakita mismo ng salitang mga kapatid sa talata. Ang handog ng di mananampalataya ay hindi katanggap-tanggap sapagkat dapat itong ibigay nang matapos ang pagkakaligtas at hindi bago ang pagkakaligtas. Kailangan mo munang lumapit kay Jesus bago mo siya sundin. Upang ikay maging sigurado sa iyong kaligtasan, bisitahin ang www.gospel316.org. Ang banal na bahagi ang nagpapakita ng katanggap-tanggap na antas ng espiritual na kalinisan sa buhay ng isang mananampalataya. Sa paraan lang na ito, maaaring tanggapin ng Diyos ang iyong handog ayon sa Roma, Kabanata 12, Talata 1. Ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi. Malinis at karapat dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. 2 Timoteo, Kabanata 2, Talata 21. Hindi mo kayang maging perpekto. Gayunpaman, maaari mong ibigay ang iyong sarili sa isang sapat na antas ng espiritual na kalusugan at kabanalan. Matapos tanggapin ng Diyos ang iyong buhay at banal na handog, hindi mo na kailangan pang uliting gawin. Ngunit kung ang iyong handog ay hindi tinatanggap ng Panginoon dahil ito ay panandalian lamang o dahil hindi ito banal, kailangan mo itong ulitin. Ialay mo ang iyong sarili bilang permanente, buhay at banal na handog. Kusang loob at permanente mong ipaalipin ang iyong sarili sa Panginoon. Huwag mo itong gawin ng basta-basta lang. Ito ay napakaseryosong desisyon matapos ang kaligtasan. Matapos matanggap ang iyong handog, ipagpatuloy mo ang iyong Roma, Kabanata 12, Talata 1 na pamumuhay na hindi nakikiayon sa sanlibutan, kundi may pagbabagong buhay bilang tunay na tagasunod ni Hesukristo. Matapos ang lahat ng ginawa niya para sa iyo, gawin mo ito para sa Kanya. Ang buhay pagkatapos ng iyong handog. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang Kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Roma, Kabanata 12, Talata 2. Ang talatang ito ang nagbibigay ng panghabang buhay na aral matapos ang iyong handog ayon sa Roma, Kabanata 12, Talata 1. Ang pangaral na ito ay nasa presenteng kalagayan na nangangahulugang patuloy kang huwag makiayon sa sanlibutan, kundi patuloy kang nagbabago ng dahil sa patuloy na pagbabago ng iyong isip. Huwag kang makiayon, huwag kang sumang-ayon sa mga makasalanang gawain ng mundong ito. Huwag mong hayaang hubugin ka ng mundo sa kung ano ka bilang isang mananampalataya. Pinapangaralan ka ng Roma, Kabanata 12, Talata 2, na magbago ka sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong isip. Ang salitang Griego na isinalin bilang nagbago ay pareho ng salitang ginamit ni Jesus sa Mateo, Kabanata 17, Talata 2, at Marcos, Kabanata 9, Talata 2, na kung saan sinasabi na siya ay nagbagong anyo. Ang Roma, Kabanata 12, Talata 2 ay isang panawagan na magbagong anyo sa pamamagitan ng pagbabago, renovasyon, ganap na pagbabago tungo sa ikabubuti ng iyong isipan. Ang metamorphosis, pagbabago na ito, ay mas kamangha-mangha kaysa sa isang uod na nagiging paru-paro. Natutupad habang natututo ka at nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Gawin mo ang iyong handog ayon sa Roma, Kabanata 12, Talata 1. Huwag mong hayaan na hubugin ka ng mundong ito. Magbagong anyo ka habang natututo at nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Kung gayon, matutukoy mo at maisasabuhay ang kalooban ng Diyos. Upang iyong mapatunayan kung ano ang kalooban ng Diyos, iyong mabuti, katanggap-tanggap at perpekto. Roma, Kabanata 12, Talata 2. Isang buhay na handog, copyright 2026 ni John D. Morris III, na inilathala ng Acts 1:8. Maaaring malaya mo itong iprinta, kopyahin, i-post, i-email o i-message ng hindi binabago ang buong pahayag na nasasaad rito. Maaari mo ring idagdag ang iyong ministeryo at pangalan ng inyong simbahan o logo nito sa taas ng unang pahina at idagdag mo ang iyong kontak na impormasyon sa taas ng linya malapit sa dulo ng ikalawang pahina. Ang Sakripisyo 3:16 ay nakabatay sa Biblia lamang. Ito ay umiiral upang tulungan ang mga tao sa espiritual na paglago upang hindi maging basta-bastang mananampalataya lamang ni Jesus. Maaari mong i-email ang Acts 1:8 sa wikang Ingles kung maaari sa hello@mail136.org. Ang mga serbisyo ng pagsasalin ay ibinigay ng www.christianlingua.com. Isang buhay na handog dalawa ay makukuha sa 48 na wika ng libre sa www.sacrifice316.org. Ang mga sipi sa bersyong Ingles ay mula sa New Standard Bible 1995 ng The Lockman Foundation. Ang mga sipi mula sa Biblia sa salin na ito ay mula sa Ang Bagong Ang Biblia.